16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dogovorili formiranje novog tima koji bi radio u okvirima sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Srpske.
Za Republiku Srpsku neprihvatljivo nametanje krovnog zakona o žrtvama torture u BiH, rečeno na sjednici predsjedništva Saveza logoraša u Prijedoru.
Lažno moralisanje ne može prikriti zločin i imperijalističke ciljeve tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, izjavio vladika Bački Irinej.
Kineski sateliti locirali plutajući objekt u južnom dijelu Indijskog okeana, pretpostavlja se da je riječ o dijelovima nestalog aviona.
Danas je bilo umjereno oblačno i toplo sa sunčanim periodima, a do kraja dana promjenljivo uz mogućnost slabe i kratkotrajne kiše na zapadu krajine. U Banja Luci trenutno 22 stepena.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dogovorili su danas u Beogradu formiranje novog tima koji bi radio u okvirima sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama na unapređenju odnosa Srbije i Srpske. Na sastanku se razgovaralo i o iskorištavanju elektrokapaciteta Drine, gasovodu Južni tok, pitanju državljanstva Srbije za građane Srpske te ekonomskim temama. Opširnije Marica Lalović.
Teme razgovora dvojice lidera ticale su se političke i ekonomske situacije u Srbiji, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Naravno, posebna tema razgovora odnosila se na nove oblike te saradnje. Zajednička je ocjena da se bliskost Srbije i Republike Srpske i njenih naroda nikada nije dovodila u pitanje, pa neće i u buduće, ali da je potrebno intenzivirati određene oblike saradnje i koristiti zajedničke potencijale za brži ekonomski razvoj. Da čujemo šta su po završetku sastanka rekli prvi potpredsjednik vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Gospodin Dodik je pokrenuo i temu koja je već dugo na stolu, a tiče se posebno kraka gasovoda u okviru Južnog toka. Kao što znate, glavni gasovod prolazi kroz Srbiju. Za jedan krak je planirano da se odvaja za Bosnu i Hercegovinu. Mi ćemo razgovarati sa predstavnicima vlade Bosne i Hercegovine, a gospodin Dodik me obavestio da je moguće da dođe do negativnog odgovora iz federacije i izrazio želju da Republika Srpska bude ta koja bi bila korisnik gasa iz tog kraka gasovoda koji bi bio pravljen i u skladu sa tim i u skladu sa, razume se, zakonima i podzakonskim aktima koji su na snazi, pokušat ćemo da pronađemo zajedničko rješenje s tim što ćemo mi, razume se, razgovarati o tome i sa vladom Bosne i Hercegovine, jer smatramo da bi to bilo veoma važno rješenje za sve zemlje u regionu.
Republika Srpska ima određene potencijale, prije svega energetici. Ideja je ovdje, i gospodin Vučić je to i ranije govorio o tome, da što više integrišemo određene univerzalne oblasti kao što je energetika i da vidimo na koji način moglo bi izbediti da recimo oblast investiranja imamo kompletno koordinaciju pa čak i zajedničko odlučivanje i da što je moguće više integrišemo energetski sektor Republike Srpske i Srbije. Važno pitanje za nas je krak gasovoda. Imamo podršku za taj projekat. Republika Srpska ostaje pri projektu i nećemo odustati od toga i tražimo modalitete kako bi taj projekat što se tiče Republike Srpske ubrzali. Da samo situacija rješavanja u Bosni i Hercegovini bilo kog pitanja je vezano za dogovor unutar Bosne i Hercegovine i da u tome je veoma eksplicitno rečeno da dogovor u Bosni i Hercegovini ono što podržava i sama Srbija. Srbija kao potpisnik garant Daytonskog sporazuma. Jedno od tih pitanja je naravno vezano za državljanstvo, moram da kažem da dvojno državljanstvo. Većina ljudi u Republici Srpskoj, prije svega Srba, želi da ima dvojno državljanstvo Srbije. Procedure do sada su bile veoma uznemiravajuće i trajale su predugo. Sada ćemo sjesti i vidjeti na koji način kroz institucije Srbije obezbediti da to bude propusno i da bude brzo.
Nastavljamo dnevnik ostalim aktuelnostima. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić smatra da se Međunarodni monetarni fond nepotrebno uključio u priču o donošenju novog zakona o radu u Srpskoj i poručio da vlada Srpske neće prihvatiti uslove koje ne može i ne mora.
Đokić je za Pres Republike Srpske rekao da postoji sumnja da MMF uslovljavanjem nastoji da oslabi poziciju vlasti za koju, kako kaže, smatraju da bi bez nastavka angažmana možda mogla da zapadne u krizu finansiranja. Novi zakon o radu potrebno je donijeti iz više razloga, poručuje Đokić, navodeći da bi on bio više u funkciji zaštite prava radnika, a ne nagrađivanja poslodavaca. Govoreći o stanju boračkih kategorija, Đokić je istakao da demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih zaslužuju poštovanje, te da se vlast maksimalno trudi da im pomogne.
Ministarstvo komunikacije i transporta BiH na svom sajtu objavilo je izmijenjeni pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača za međunarodni drumski prevoz, kojim je olakšan pristup ovoj djelatnosti.
Međunarodni drumski prevoz do 1. maja omogućen je i prevoznicima koji imaju važeće licence izdate prije nego što su entitetska ministarstva ili organi distrikta Brčko o tome donijeli pravilnike. Podnosioci zahtjeva, osim ispunjavanja propisanih uslova, nemaju dodatne troškove u postupku izdavanja licenci. Iz ministarstva je saopšteno da se do 1. maja očekuje okončanje postupaka izdavanja licenci s posebnim naglaskom na produženje važenja postojećih licenci koje je izdalo 2009. godine, kao i ostalih zahtjeva koji budu zaprimljeni u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.
Završen je rok za javni uvid u plan eksproprijacije nepokretnosti u svrhu eksploatacije uglja na ležištu Ugljevik Istok 2. Oko 150 građana iz 4 naselja iznijelo je svoje primjedbe, a nakon što vlada Republike Srpske donese odluku o utvrđivanju opšteg interesa u procesu eksproprijacije za potrebe termoelektrane 3, počet će realizacija ovog projekta. Investicija kompanije Komsar Energy Republike Srpske vrijedna 900 miliona evra, najveća je na Balkanu, opširnije Slađana Radovanović.
Eksproprijacija u Gljevičkoj opštini za potrebe kopa Ugljevik Istok 2 biće težak i složen posao. Prva faza koja će početi u ovoj godini obuhvatit će Ugljevik selo, zaseoke, Tomići, Nikolići, Falčići i diome zgraje. Planirano je da u naredne 4 godine bude eksproprisano 2260 hektara zemljišta, 220 kuća, 460 drugih objekata, 100 dalekovoda, 63 km puteva i 6 grobalja, kaže direktor radne jedinice Komsara Lazar Đurđević.
Mi ćemo odmah nakon proglašenja javnog interesa izvršiti tačan premjer svih kuća, svih objekata, izvršit ćemo popis i krenut ćemo u eksproprijaciju. Planiramo svake godine negdje od 150 do 200 hektara da rješavamo.
Primjedbe na plan eksproprijacije dalo je oko 150 građana, potvrdila je Verica Petrović, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Ugljevik.
Uglavnom su se odnosile na to da se njihove parcele nalaze u planu eksproprijacije, ali ne nalaze se u spisku vlasnika parcela, da se njihove nepokretnosti nalaze u koncesionom prostoru, a ne nalaze se u eksploatacionom polju.
75-godišnji Vujadin Gajić u zaseoku Falčići ima kuću, pomoćne objekte i 52 dunuma, oranica i šume. Teško mu pada što će napustiti viševjekovno ognjište, ali očekuje da će za svoje imanje dobiti adekvatnu cijenu.
To su ljudi sve koji su mahom tu nastanjeni, ko zna koliko, 200-300 godina. Brat bratu, ja ne mogu riješiti svoje pitanje da ostavim svakom djetu pa nešto bez najmanje 350.000.
I Mihajlo Gajić očekuje pravednu nadoknadu.
Najbolje kad bi bilo da se dobije stan pa otići u stan i potrošiti ovo malo para što ima onak je živ.
Sa kopa Ugljevik Istok 2 trebalo bi godišnje da se eksploatiše oko 2 miliona tona uglja, a procjenjuje se da ovo ležište raspolaže sa preko 100 miliona tona ove dragocjene rude. Izgradnja termoelektrane 3 koštaće 900 miliona evra, a bit će zaposleno oko 800 radnika. Pripremni radovi su završeni, a uskoro će biti otvoreni površinski kop Istok na kojem je kompanija Komsar od vlade Republike Srpske dobila koncesiju.
Jedna stranačka aktuelnost. Republika Srpska ima vladu koja je protekle godine radila ispod prosjeka, izjavio je predsjednik NDP-a Dragan Čavić. Njena politika, ističe, sastojala se od vraćanja onog što je prethodna vlada oduzela građanima, kao što je 5% na plate budžetskim korisnicima, kao i neoporezivog dijela dohotka.
Čavić kaže da je vlada izbjegla da podnese izvještaj protiv lica koja su uništila zvornički birač. Lider NDP-a tvrdi da je MUP Srpske nabavio novu opremu kojom namjerava da prisluškuje pojedine članove opozicije, navodeći da ima informacije da se u maju planira i njihovo hapšenje.
A Europska unija i nova strategija. Komesar Europske unije za proširenje Stefan Fila izjavio je da nova strategija Unije za BiH nastoji da jača ekonomske reforme na svim nivoima, te naglasio da je BiH na raspolaganju više od 350 miliona evra pomoći.
Fila je istakao da strategija ima tri pravca i da sadrži set pomoći za pripremu programa ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini, te program konkurentnosti i rasta, čiji je zadatak da poboljša mikroekonomske politike i klimu za investitore. Formirana je zajednička radna grupa Evropske unije i BiH, čiji je zadatak da ubrza sprovođenje projekata koje u BiH finansira Unija. Rekao je Fila i dodao da će Evropska unija ojačati i strukturalni dijalog o pravosuđu tako što će biti uključene oblasti iz poglavlja 23, a odnose se na mjere za borbu protiv korupcije.
U nastavku dnevnika.
Euleksove sudije traže od advokata Olivera Ivanovića da se registruju u advokatskoj komori Kosova.
Povodom svjetskog dana voda, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović i članovi Romilačkog kluba Buk pustili u Vrbas 50.000 komada mlađi i potočne pastrinke.
Večera se u Palama završava šesta revija ruskog filma.
Za Republiku Srpsku je neprihvatljivo nametanje krovnog zakona o žrtvama torture u BiH, jer je ova oblast u nadležnosti entiteta, izjavio je danas pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu i zaštitu civilnih žrtava rata Republike Srpske, Duško Milunović. On je u pauzi sjednice predsjedništva Saveza logoraša Republike Srpske u Prijedoru podsjetio da je Republika Srpska ovu oblast dijelom riješila kroz zakone i prava boraca i o zaštiti civilnih žrtava rata.
Pomoćnik u pravobranilaštvu Republike Srpske Željko Petković rekao je da su stavovi vrhovnih sudova Federacije i Srpske i apelacionog suda Brčko distrikta pokazali da kada su u pitanju prava ove kategorije postoji nejedinstvena sudska praksa. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić podsjetio je da se svi procesi za 536 logora u Federaciji, za što je sredstva obezbijedila vlada Srpske, na prvostepenom sudu se dobijaju, a na drugostepenom se gube.
Za 10 godina rada tužilaštvo distrikta Brčko je dokazalo krivicu za 9 lica osuđenih za ratne zločine, dok je postupak za njih 150 obustavljen zbog nedostatka dokaza. Najveće stradanje Srba ovog kraja u proteklom ratu, masakr 13 pripadnika Vojske Republike Srpske, ubistva civilnog stanovništva, logori za najmlađe i najstarije na Bukvičkom platovu i uništavanje imovine, još čeka epilog, informiše Rade Grbić.
Pravda za stradanje brčanskih Srba u proteklom ratu uglavnom nedostižna. Porodice nezadovoljne zbog nepravde, jer za 10 godina niko nije odgovarao za masakr zarobljenih vojnika Vojske Republike Srpske. Tada je svirepo ubijen 18-godišnji Siniša Pudić. To je sumrak pravde, kaže njegov otac Jovan.
Pa to je stradanje ovih 13 ljudi koji su živi, pohvatani, mučeni i na kraju zvjerski ubijeni. To se desilo 8. marta 1993. godine na području Boderišta.
Zna se također ko je planirao, naredio i ubio 65 srpskih civila Bukvika, spalio 631 kuću i pomoćnu zgradu i u 22 zatvora utamničio 1500 civila. Život zarobljenika, među kojima je bilo i djece, nije bio u nikakvoj vezi sa međunarodnim humanitarnim pravom, kaže jedan od preživjelih logoraša Nikola Ristić.
22 godine od počinjenih ratnih zločina na Srbima, 10 godina aktivnog rada sa tužilaštvom u Brčkom distriktu, sa glavnim tužiocem Zekerijom, i praktično nemamo nikakve rezultate kad su u pitanju istrage.
Istrage nema ni za 43 civila čije porodice godinama čekaju bilo kakvu informaciju o njima. Predsjednica Udruženja nestalih Ljubinka Živanović kaže da je politika ovdje itekako umješana.
Ja bih zamolila i gospodu tužioca i Mikanovića i ovog našeg Ivanovića da ako će rad kao što su do sad radili, da i ne radi, bolje da ne radi, jer potresaju porodice. Oni ne znaju šta znači tu za porodice sudski sporovi i šta znači potresanje, ponovo vraćanje unazad.
U tužilaštvu godinama ponavljaju isto. Složeni predmeti, među kojima su Grbavica, Boderište i Bukvik, trebalo bi da budu istraženi najkasnije do kraja 2015. godine, a ostali do 2023. Glavni tužilac Zekerije Mujkanović.
Dakle, 19 predmeta protiv 33 poznata počinioca krivična djela. Mi ćemo takve istrage sigurno okončati. Ono što bude za podizanje optužnica, bit će podignute optužnice. Ono što bude bilo za obustavu istrage, mi ćemo obustaviti istragu.
Nezvanično saznajemo da je tužilaštvo krenulo s mrtve tačke zato što im specijalno tužilaštvo za ratne zločine iz Srbije redovno dostavlja dokaze o počinjenim zločinima nad brčanskim Srbima.
Sin generala takozvane armije BiH Sefera Halilovića, Semir, vjeruje da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prikupilo dovoljan broj dokaza za podizanje optužnice protiv onih koji su pokušali da izvrše atentat na njegovog oca i tom prilikom ubili njegovu majku i ujaka.
Semir Halilović ističe da je vještačenje sudskog vještaka i balističara profesora Berka Zečevića, koje je sproveo u četvrtak, temeljni dokaz za planirani atentat. On tvrdi da je bomba napravljena u službi državne bezbjednosti u uskom krugu ljudi koji su bili sastavni dio jedinice Ševe, kojom je rukovodio Nedžad Ugljen. Rezultati vještačenja naime negiraju zvanične rezultate istrage koja je urađena 1993. godine, a prema kojima je eksploziju u stanu Halilovića izazvala granata ispaljena sa srpskih položaja oko Sarajeva.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Danas je Svjetski dan voda. Obilježavanje ovog dana počelo je nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u decembru 1992. godine. Tim povodom članovi Ronilačkog kluba Buk i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović priključili su se aktivnostima u čišćenju rijeke Vrbas i obale od krupnog otpada. Opširnije Darko Đurić.
Puštanjem u Vrbas 50.000 komada mlađi potočne pastrmke i ekološkom akcijom u priobalju rijeke Vrbas u Banja Luci je danas obilježen Svjetski dan voda. Mlađi su u Vrbas pustili gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, predsjednik Banjalučkog ronilačkog kluba Buk Borislav Trninić i koordinator čuvarske službe sportskog ribolovnog društva Banja Luka Marinko Popović. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović naglasio je značaj očuvanja rijeke Vrbas i njenih obala. Istakao je i važnost buđenja svijesti kod ljudi posebno u vezi sa nelegalnim odlaganjem otpada u prirodi.
Da Vrbas čuvamo kao ne samo vodeni resurs i hidropotencijal, nego i prirodni resurs i turistički resurs, a on ima pruža sve te mogućnosti, a to znači da je ona čista, ako u nju svake godine pustimo značajnu količinu mlađi riblje, da u ekološkom smislu se očisti dio korita rijeke sada već danas na ovaj dan i oni su započeli i tu akciju.
Predsjednik Ronilačkog kluba Buk Borislav Trninić također je istakao značaj akcija koje uključuju čišćenje prirode, a ne samo korita i obale rijeke Vrbas.
Mi čišćenje Vrbasa nastavljamo tokom čitave godine zahvaljujući sredstvima iz administrativne službe grada i znači mislim da se situacija sa Vrbasom znatno popravila odnosno na prošle godine s obzirom da se svake godine 2 do 3 puta uređuje obala, kupi se kruti otpad i smeće, tako da jednostavno te neke deponije koje su davale jednu ružnu sliku Vrbasa danas ih više nema.
U akciji čišćenja obale Vrbasa učestvovali su i studenti Fakulteta za ekologiju Univerziteta za poslovne studije Banja Luka. Dekan ovog fakulteta Miodrag Balaban kaže da je neophodna svakodnevna briga za prirodu.
Procjena je da će od 2007. do 2035. godine potreba za vodom porasti za 80%. Zagađenje vode sigurno da znači i potrošnju energije, a potrošnja energije znači i zagađenje vode.
Oko milijardu ljudi u svijetu nema pristup slatkim vodama i upravo zbog toga je važno da se i u Republici Srpskoj podsjetimo na zaštitu i očuvanje ovog za život važnog prirodnog resursa, istakli su učesnici današnje akcije.
Dok se u svijetu danas obilježava Svjetski dan voda, u Kozarskoj Dubici voda nije ispravna za piće. Dodatni problem je i presušivanje bunara u dubičkim selima. Međutim, na pomolu je rješenje ovog višedecenijskog problema. Do kraja godine novo izvorište trebalo bi da bude u funkciji, informiše Gordana Vila.
Čim otopli isti problemi. Mještanima zaseoka Vučenik od Dubičke Knežice koji nisu priključeni na gradsku vodovodnu mrežu presušuju bunari. Većinom prikupljaju kišnicu. Najteže im je zbog napajanja stoke, kaže mještanka zaseoka Vučeni Dragica Vučen.
Niko nema, svi voze u cisternama, u buradva, svačemu s rijekama, kad presuše rijeke idemo dolje ovaj vodovod.
U Kozarskoj Dubici voda nije ispravna za piće. Nabavka pitke vode postala je i skupa i komplikovana, kaže Milan Jajčanin iz Kozarske Dubice.
Većina kupuje, neki idu voze sa izvora, ko ima na selu neki svoj izvor, taj sebi dotira, tako neko kupuje, neko snalaze se uglavnom.
Da je voda iz Dubičkog vodovoda neispravna za piće potvrđuju i analize iz izvorišta Međeđa iz kojeg se snabdjeva najveći dio ove opštine, kaže direktor preduzeća Vodovod iz Kozarske Dubice Čedomir Babić.
Trenutno, znači, ne preporučuje se upotreba vode za piće, za sve druge namjene ona je podesna za korišćenje.
Na pomolu je rješenje višedecenijskog problema između proizvođača vode preduzeća Hemijska prerada kukuruza iz Raksinića i distributera Dubičkog vodovoda koji proizvođaču duguje oko 700.000 maraka. Do kraja godine s novog izvorišta Komlenac pitku vodu trebalo bi da dobije gradsko područje, izjavio je načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro.
Ušlo se u projekat izgradnje novog izvorišta, odnosno sanacije bunara koji su probno urađeni prije 10 godina u Komlencu. Finansiranje je od Evropske banke iz IPA fondova. Mi imamo, ukupna vrijednost projekta je oko 11 miliona maraka.
Seosko područje vodu s novog izvorišta dobit će do kraja naredne godine. Nakon realizacije projekta Komlenac bit će riješen problem vodosnabdijevanja za oko 7.000 domaćinstava.
Njegovo preosveštenstvo vladika Bački Rinej rekao je na međunarodnoj konferenciji povodom obilježavanja 15 godina od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, da njegovanje nezaborava nije poziv na revanšizam, nego dužnost svakog pravdoljubivog čovjeka da se pamte nevine žrtve. On je naglasio da lažno moralisanje ne može prikriti imperialističke ciljeve svjetskih moćnika.
Na konferenciji Globalnim mirom protiv globalnog intervencionizma i imperializma, koja je održana danas u Sava centru, vladika Irinej je rekao da obilježavanje 15 godina od NATO bombardovanja Srbije treba da podsjeti svijet kako je nekoliko stotina puta jači zavojevač izvršio agresiju na mali narod koji nije pristao na ultimatum. Momir Bulatović, koji je bio predsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije u vrijeme NATO bombardovanja, poručio je da su organizatori i naručioci agresije ratnog zločina NATO-a 1999. godine odgovornost izbjegli samo i isključivo zahvaljujući politici.
Eulexov tim sudija Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici zatražio je da advokati Olivera Ivanovića dostave dokaz o registraciji kod Advokatske komore Kosova.
Taj zahtjev je iznesen u pismu koje je taj tim poslao 18. marta kao odgovor advokatu Tomi Fili povodom njegovog zahtjeva da mu se odobri posjeta Oliveru Ivanoviću na osnovu ovlaštenja Miroslava Ivanovića da ga zastupa pred sudom u Mitrovici.
Gojko Eror, koga je Malta izručila Hrvatskoj zbog optužbi za ratne zločine, je 125. uhapšeni Srbin i time Hrvatska dokazuje nastavlja lov na Srbe, izjavio je direktor dokumentacijno-informacijnog centra Veritas Savo Štrbac.
Naravno da je ovo vječiti, ili kako bih rekao, lov na Srbe, ne prestaje. Tu je osnovna teza Hrvatske koja je dominantna, zapravo ne uočava, nego je dominantna i sad na ovom suđenju pred Međunarodnim sudom pravde i onim svim suđenjima pred Haškim tribunalom. Dakle, vi ste agresori, Srbi, bez obzira što ste živjeli tu vjekovima, odnosno vi preko vaši preci, je li tako, vi ste agresori, vi ste okupatori, vi ste zločinci, mi smo vodili odbrambeni rat i mi smo u pravu. Čak je bilo opet isključivo mišljenje sve do tamo 2001. godine u Hrvatskoj da narod i vojska koja se brani od agresora ne može počiniti ratne zločine. Može samo zločine u ratu.
Izrešetano tijelo pomorca Tripe Penovića, pronađeno na putu u Zagrebu 2008. godine, dugo je bilo misterija, ali je policija zaključila da se radi o odmetnom saradniku Darka Šarića, zbog čega ga je likvidirao Vitomir Bajić, plaćeni ubica koji je radio za Šarićev narkoklan.
Bajić je uhapšen 2010. u Baru i izručen Italiji zbog šverca 225 kg kokaina, a u septembru 2011. pronađen je obješen u svojoj ćeliji u italijanskom zatvoru. On je kao i Šarić i svi pripadnici njegovog klana imao falsifikovani hrvatski pasoš iz takozvanog tuzlanskog kontingenta. Zvanično je bio tražen zbog umiješanosti u trgovinu drogom, ali je njegovo ime godinama u balkanskom podzemlju izazivalo strah jer je važio kao jedan od najopasnijih plaćenih ubica koji su radili i za zemunski klan.
Vijesti iz svijeta. Kineski satelit uočio je veliki plutajući objekat u južnom dijelu Indijskog okeana koji bi možda mogao da bude olupina aviona Malaysia Airlines, koji je nestao prije dvije sedmice na letu od Kuala Lumpura do Pekinga, izjavio je danas malezijski ministar odbrane.
On je potvrdio da je kineski satelit snimio objekat dimenzija 22 metra sa 13 metara i da će Kinezi poslati brodove da to provjere. Za sada nema drugih pojedinosti, a malezijski ministar očekuje da će kineske vlasti za nekoliko časova objaviti dodatne informacije. Kina je jedna od 26 država koje učestvuju u potrazi za avionom jer su u njemu većinom bili kineski državljani.
Više od 5000 ljudi okupilo se danas na proruskom mitingu u Donjecku na istoku Ukrajine, tražeći održavanje referenduma poput onoga na Krimu.
Miting u Donjecku je uslijedio manje od nedjelju dana pošto se region Krima pripojio Rusiji i dan pošto je lokalni parlament formirao radnu grupu za pripremu referenduma. Istočna Ukrajina je srce ukrajinske vitalne teške industrije i rudarstva i glavna baza podrške bivšem predsjedniku Janukoviću. Proruske pristalice tvrde da je Janukovićeva smjena bila državni udar i da su u Ukrajini na vlast došli nacionalisti koji bi da tlače veliku etničku rusku populaciju na istoku zemlje.
U nastavku dnevnika i o poljoprivredi. Iako kalendarski još nije nastupio rok za proljećnu sjetvu, vremenske prilike i temperatura zemljišta omogućavaju da se sa sjetvom krene ranije nego uobičajeno. Ovog proljeća u Republici Srpskoj trebalo bi da se zasije oko 330.000 hektara, od čega 140.000 hektara pod kukuruzom. Ovogodišnju sjetvu pojeftinit će plavi dizel, koji će poljoprivrednici moći kupiti po cijeni nižoj od 60 pfeniga od komercijalne, informiše Lidija Bešlić.
Proljećna sjetva na poljoprivrednom dobru Sembirje krenula je sa lucerkom od ponedjeljka i sa sojom koja će se zasijeti na 250 hektara. Potom će uslijediti sjetva merkantilnog kukuruza na 650 hektara, sjemenskog kukuruza i suncokreta istako je Čedomir Stojanović, rukovodilac ratarske proizvodnje u PD Sembirje.
Ova godina je nešto malo specifičnija od prethodnih, već imamo temperaturu zemljišta od 10 do 12 stepeni, stvorili su uslove znači za sjetvu. Poučeni iskustvom iz neke prethodne godine mi moramo ranije krenuti, jer ranije koje su prethodnih godina davale i bolje rezultate.
I ove godine u Srpskoj je repromaterijal među najskupljim u okruženju, pa će poljoprivrednici ovog proljeća morati uložiti od 1300 do 1500 maraka po hektaru. Pripreme su u toku, kaže Đorđe Jevtić iz Amajlija.
Pa vrijeme pogodi je, bilo je nešto kiše, mada je moglo biti malo i više, znači ugare su podvrljane, vještačko đubre koje ima treba da ga baci, prihrana pšenica izvršena je, ko je imao da baci koje je mogao po mogućnostima.
Najvažnije je da poljoprivrednici obave dobru predsjetvenu pripremu, savjeti agronoma Radmile Nešković.
Površinski sloj bude lijepo usitnjen, rastrašen, da bi sjeme moglo doći na adekvatnu dubinu, da bi usjevi imali ujednačeno nicanje i porast, što je kasnije mnogo veoma bitno i za ostale mjere njege, a i za same usjeve, da mogu dobro da razviju taj svoj korijen.
Ministarstvo poljoprivrede donijelo je dodatne olakšice za poljoprivredne proizvođače, istakao je ministar Stevo Mirjanić.
Prvo donijeli smo odluku o prolongiranju obaveza vraćanja vještačke đubriva do kraja cijele ove godine, znači do 1. januara sljedeće godine. Uveli smo plavi dizel.
Plavi dizel koji će ratari moći da preuzmu dvokratno pojeftinit će troškove, rekao je poljoprivrednik Boško Radić.
Znate vi, dobro da mi nemamo pare odjednom to da dignemo. Lako će biti čitavu godinu i sve u svemu to je pravi potez.
Ugovori o preuzimanju plavog dizela potpisani su sa 19 distributera. Konačan spisak benzinskih pumpi poljoprivrednika koji imaju pravo na regresirani dizel bit će objavljen iduće nedjelje na internet stranici Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.
Kultura. Šesta revija ruskog filma koji se od 18. marta održava na Palama večeras će biti zatvorena projekcijom filma Ironija sudbine koji je okarakterisan kao film za sva vremena.
Organizator revije Željko Stojanović rekao je da su gledaocima predstavljeni filmovi iz novije ruske filmske produkcije, ali i oni filmovi koji su obilježili svjetsku kinematografiju. On je istakao da je amfiteatar Filozofskog fakulteta u Palama, gdje su prikazivani filmovi, proteklih dana bio tijesan da primi sve ljubitelje filmske umjetnosti.
Aktualnosti sporta u studiju je Ivana Jovanović. Ivana, dobar dan.
Dobar dan. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske danas su na rasporedu bile utakmice 16. kola. Evo i rezultata. Sloga Rudar 2-0, Mladost Napredak 0-3, Kozara Sutjeska 1-1, Modriča Sloboda Mrkonjić Grad 1-0, Drina Zvornik Sloboda Novi Grad 1-1, Proleter Borac 4-1 i Drina Hidroelektrane Podrinje 2-0. A u Premijer Ligi BiH u toku je 6 mečeva 23. kola. Trenutni rezultat su sljedeći. Radnik Slavija 1-0, Rudar Prijedor, Mladost Velika Obarska 0-0. Od 15:30 počeli su i utakmice Zrinski Borac, trenutno rezultat je 1-1, Vitez Leotar 2-0, Travnik Čelik 2-0, Zvijezda Olimpik 0-1, a od 17:00 se sastaju Željezničar i Široki. Posljednji meč 23. kola Premijer lige sutra će odigrati Sarajevo i Velež. A fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su ekipu Donjeg Srema u Novom Sadu sa 1-0 u 20. kolu Super lige Srbije. Partizan će od 17:00 biti domaćin Užičkoj Slobodi. I za kraj sportski informacija i da su košarkaši Goke danas gostuju u Zagrebu od 17:00, a domaćin će im biti CD Vita u posljednjem 25. kolu regionalne ABA lige.
Danas je bilo umjereno oblačno i toplo sa sunčanim periodima. Najviša temperatura u 13:00 izmjerena je u Banja Luci i Doboju 23, a najniža na Čemernu 11 stepeni. Do kraja dana promjenjivo uz mogućnost slabe i kratkotrajne kiše na zapadu krajine. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom i grmljavinom na jugu Srpske. O vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13:00 iznosila Čemerno 11, Kalinovih 12, Gradsko 14, Ham Pjesak, Nevesinje i Drinić 15, Mrakovica 16, Ljubinje i Sokolac 17, Trebinje i Bileća 18, Mrkonjić Grad, Ribnik i Novi Grad 19, Foča, Rogatica i Rudo 20, Prijedor 21, Srebrenica, Srbac, Zvornik i Višegrad i Bijeljina 22 i najtoplije u Doboju i Banja Luci 23 stepena. Ujutru malo umjereno oblačno u većini predjela, a na jugu, zapad i jugozapadu pretežno oblačno. Ova povećana oblačnost će tokom dana premještati preko centralnog pojasa zemlje ka sjeveru, uslovljavajući prolazno promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme i samo ponegdje može pasti malo kiše, a češća kiša bit će na jugu i jugozapadu. U noći na sjeveru prolazno smanjenje oblačnosti da bi se do jutra ponovo naoblačilo uz kišu. Na jugu bit će i lokalni pljuskova sa grmljavinom uz mjestimično obilnije padavine. Vjetar umjeren do pojačan južni jugoistočni, na jugu Hercegovine jak jugo. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 11, a maksimalna dnevna od 14 do 23 stepena na istoku.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dogovorili formiranje novog tima koji bi radio u okvirima sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Srpske.
Za Republiku Srpsku neprihvatljivo nametanje krovnog zakona o žrtvama tortura u BiH, rečeno na sjednici predsjedništva Saveza logoraša u Prijedoru.
Lažno moralisanje ne može prikriti zločini i imperijalističke ciljeve tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, izjavio vladika Bački Irinej.
Kineski sateliti locirali plutajući objekt u južnom dijelu Indijskog okeana. Pretpostavlja se da je riječ o dijelovima nestalog aviona.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.